But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating.
Bai, gabon, zer moduz, hau zaharrak berri duzu, Arabedi Irratiko, historia programa. Egia esan, luze, daramagu, gurea historia saio bezala aurkezten, eta jakin badakizue, historia soilik ez dugula etxe hontan lantzen. Bestelako zientziak ongietorriak dira, etxe santu honetan, eta zientziak ongietorriak diren bezala, hainbat arte disiplinari buruz hitz egitea ere gustatu egiten zaigu. Eta behar bada, gurean gehien izaten dugun artea zinemarena da. Zinema, historia bera ezagutzeko aitzakia ederra izaten baita sarritan. Badakizue, aurten estreinatu egin dugula tarte berria. Guk historian zehar gertaturiko pasarte bat, historiak emandako pertsonaia bat, bataia bat, behar bada, pentsamendu bat, herrialde bat, proposatu egiten dugu, eta gai hori zinemaren bitartez aztertu egiten dugu. Beti ere, historia guzti honen atzean dela. Gaurkoan bada zinemaren tartea dagokigu, eta gaurko aukeratu dugun gaia herrialde bat da. Behar bada euskaldunoi nahikoa gertuko suertatzen zaigun herrialde bat, nahiz eta kilometrotan urrun asko dagoena izan. Eskozia izango da gure gaurko zinema gaia. Badakizue, aurtengoa, 2014 hau, urte aski garrantzitsua izango dela eskoziarrentzat. Aurten, udara partean, eskoziarrek bere etorkizuna erabakitzeko aukera izango baitute erreferendumean. Herrialde independiente bezala eratu, edota Britaniar koro eta erresumaren barruan jarraitu. Haiek behintzat izango dute aukeratzeko parada. Kontua da guk jakin nahi izan dugula Eskozia egoera horretara nola llegatu den, eta horretarako besteak beste zinema erabiliko dugu. Hala ere, eta Eskozia gai nagusi bezala duten hainbat pelikula aipatu aurretik, bai nahiko genuke aurtengo erreferendum horren inguruan sarrera historiko txiki bat egin. Behar bada ezagutuko duzue, berriki iragan den urtean, urtea amaieran, independentistak sareak Eskoziaren inguruan liburua aurkeztu egin zuen. Eta liburu horretan Eskoziaren erreferendum horren ardatz nagusiak ematen dira, eta autore ezberdinek erreferendum horretara nola ailegatu den aztertu egiten dute. Bada, gaurkoan liburu horrekin sarrera egin nahiko dugu zinemari buruz hitz egin aurretik. Horretarako independentistak sare horretako kide den Txutxi Arindabarreta izango dugu gurean, eta berarekin Eskoziaren inguruan hitz egiteko parada izango dugu, aipatutako erreferendum hori mintzagai izango dugu, eta zergatik ez behar bada izango dugu Eskozia eta Euskal Herriaren arteko paralelismo bat egiteko paradarik ere. Txutxi Arindabarretarekin beraz izango gara saioaren lehenengo minutuetan, eta ondoren bai zinemari ekingo diogu, gaurko hainbat pelikula prestatu dizkizuegu. Denek ere zeharka edo modu zuzenean baldin bada, denek ere Eskozia gai nagusi bezala dutenak. Seguru nago zuetariko askori Eskozia eta zinema pentsatuta burura, behar bada Eskoziaren inguruan egin den pelikularik ezagunena etorri zaizuela. Braveheart. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is... Behar bada obio samarra da, baina bueno, Braveheart pelikula horren inguruan ere hitz egingo dugu gaur, zergatik ez, eta William Wallace personaje horren inguruan ere hitz egingo dugu. Beraz, Erdi Aroko kontuak izango ditugu. Zinema tarte honetan, Braveheartekin batera, Rob Roy pelikulare mintzaga izango baitugu. Baina behar bada erresegia suertatuko litzateke Eskozia aipatuta bakarrik Erdi Arora jotzea. Kontua da, eskoziarrek... Bueno, badituztela Erdi Aroan sortutako hainbat mito, kondaira, baita historia errealak ere, baina guk ez dugu soilik horietan gelditu nahi, eta gaur egungo Eskozia garaikidera ere hurbildu nahi izango dugu zinemaren bitartez. Horretarako bestelako zinema proposamenak egingo dizkizuegu, eta kasu honetan proposamen hauek ez dute Eskoziari buruz modu zuzenean hitz egingo, zeharka baizik. Batzuk Eskozian garatzen diren pelikulak dira, besterik gabe, baina zeharka baldin bada ere, nik uste gaur egungo Eskoziaren inguruan dato asko eman diezazkigutela. Pelikula horiek alde batetik Whisky Galor izango dira. Hau zinema britaniarraren klasiko bat da. Gaurre komentatuko dugun pelikularik zaharrena gainera. Beste alde batetik oso filma arraroa esan dezakegu. Oso filma berezia komentatuko dugu. Hau ere Eskozia garaikidea zeharka ezagutzeko aukera emango diguna. The Wicker Man oso pelikula bitxia, gero azalduko dizuegu, eta kultozkoa bihurtu den pelikula arraro eta friki xamar horietako bat. Eta gure gaurko azkeneko pelikula Transpotting izango da, seguramente asko ezagutuko duzue. Jende asko esaten du, sinema britaniarraren pelikularik handienetarikoa dela, azken urteetako pelikularik onenetarikoa dela, 80. hamarkadan egindako pelikularik onenetarikoa behintzat badela, pelikula handia da, gai asko lantzen dituena, gehienak ikuspuntu oso sozial batetik, baina baita ikuspuntu nazional batetik, izan ere Transpotting Eskozian gertatzen den historia bat baita, eta eskoziar nazionalismoa eta eskoziar identitatea ere bertan nahiko ondo landuta gelditzen dira. Lehen esan dugun bezala zeharka baldin bada ere. Eta bueno, saioa amaitzeko Eskoziaren inguruan hitz egiten diguten dokumental pare baten proposamena ere egingo dizuegu, bata TV-ek egindakoa eta bestea BBC-k egindakoa. Bueno, ordu beteko dokumental laburragoetan ere Eskoziaren egoera ezagutzeko parada ematen digutelako. Bueno, egin dugu gaur izango dugun saioaren aurkezpena eta pixka bat mikrofonoetan egokitzen goazen bitartean, aprobetxatu egingo dugu gaur mintzagai izango dugun pelikula bateko soinu banda entzuteko. Transpotting izango da gaur mintzagai izango dugun filmetariko bat, eta Transpotting besteak beste musikaren historia lantzen duen pelikula bat dela esan dezakegu. 80. hamarkadatik hasi, 80. hamarkadako punk rock horretatik, Joy Division bezalako taldeetatik, 80. hamarkarako musika elektronikora errepaso bikaina egiten duen filma da Transpotting, eta gaur gure saioa arintzeko Transpottingeko soinu banda izango dugu entzungai. Eta soinu banda horrekin hasteko Iggy Pop izango da gure gaurko lehenengo gonbidatua. Ez zaitezte mugitu eta ondorengo minutuetan, ondorengo ordu terdian, Eskozia izango dugu gure zaharrak berriren protagonista. Bueno, lortuko dugu musika sartzea, badakizue, etxe honetan arazoak beti izaten ditugula. Kuinatxoa jarriko dizuegu eta artean saiatuko naiz. Topatzen edo agertzen ez den abesti hori jartzen. Entzongo dugu lehenik eta behin kuina pare bat.
Omsatien babar unmaikanda
Indian ere errota berri. Erro eta berri, munduan ez da, zeharkatuko ez dugun estarririk.
Eguarriko iruretan eta errepikapena, astelenetan gaueko 10:00 aurrera.
Zarrak berri irratzaian jarraitzen dugu, Alabedi irratian, eta lehen aipatu bezala, gaurkoan gurean Eskozia izango dugu mintzagai, eta lehen aipatu bezala baita ere, ba, gurean independentistak zareko Txutxi Areiznabarreta izango dugu. Bera elkarrizketatuko dugu, hain zuzen ere, ba, independentista zareak duela gutxi edo duela hilabete gutxi batzuk, liburu bat atera zuen Eskoziari buruzkoa eta aitzaki ederra iruditu zitzaigun ba herrialde horretaz hitz egiteko. Aipatutako liburua Eskozia independentziara bidaia 21. mendeko Europan izango litzateke. Baina bueno, lehenik eta behin agurtu dezagun gure gonbidatua. Kaixo Txutxi.
Bai, arratsaldeon.
Arratsaldeon. Begira, aitzaki hartu nahi genuen liburu hau, apur bat, ba, Euskal Herrian azken aldi honetan, ba, Eskoziaz asko hitz egiten ari da, bueno, Kataluniari buruz baita ere, ba, beraien prozesu independentista hoien gaitik, baina, bueno, guk apur bat nahi genuen, ba, apur bat kontestualizatzea, ez? Historian apurtxo bat atzera egin, ulertzeko gaur egungo egoera, ba, Eskoziari begira batez ere. Eta, bueno, ez dakit denboran noraino edo joaten den liburu hau, edo noraino egiten duzuen atzera pixkat kontekstualizatzeko ba Eskoziako historia hau.
Bai, bueno, liburu idatzi dute hiru idazleen artean, dago Xavier Solano, Robin McAlpin eta Txente Errekondo, Eta bueno, nahiko osagarria dira hiruak beraien artean, ze Txentek egiten du apur bat oraingo kontesta Europan eta nolako ba bueno, independentziaren prozesuak lehengo mendean zehar hor egon diren olatu ezberdinak eta ba holako kokapen bat, ezta kokapen bat ba Eskoziaren prozesu guztia ba Europan kokatzea eta gaur egungo ba nazioarte jokoan eta guzti hori. Eta gero, Xavier Solano da, beraz, urte asko darama, bera Kataluniarra da, baina asko da, urte asko darama, SNP-ko diputatuak, Scottish National Partyren diputatuen alkulari moduan bai Londresen, eta baita ere, ba, Eskoziako parlamentuan, ez? Eta esan dezakegu, ba, bueno, Eskoziako prozesuari buruzko espezialista batela zentzu horretan, ez? Berak ematen du apur bat SNP-ren berzio nahiko ofiziala ematen du kontuzio horretan. Da gero McAlpin eskerrekoagoa da, eta honek egiten du horre prozesu horretan eman diren, horren atzean dauden arrazoi sozioekonomikoagoak, eta hor klase sozialen inguruko kontuak, eta holako ba, oso osagarria bestearen kontaketarekin. Liburua azken baten, liburuak egiten du holango ba, sarrera txiki bat, batez ere Xavier Solanok, apur bat Erromatar imperioaren garaian nola zegoen, horko kontalariak, horko kronistak azten dira kontatzen, ez? Eskozia, Kaledoniako kontuak, baina gero oso labur egiten da guzti hori, eta batez ere sartzen da, zer gertatzen den, iruden urteko batasun horretan, mila zazpiren da zazpitik aurrerako batasun horretan, eta gero batez ere, ba, azken prozesua, ez da, azken amarka da dira interesanteenak, ze azken baten independentismo eskoziarrak jauzi handiak azken hamarkadotan eman ditu.
Hor, galdetu nahi nizun, aipatu duzun data hori, ba, entzulea kokatu aldera, 1707 zergaiti den hain garrantzitsua?
Ba, 1707 bat egiten dute Erresuma Batuaren pean, Britania koronaren pean bat egin dute Inglaterrako koroak eta baita orkoak, Eskoziakoak, Orduan hor sortzen da Erresuma Batu hori Britania handiko Erresuma koroa hori eta koro horren azpian daude bi erresumak eta hortik datoz ba 300 urtetan mantenduko da batasun horri. Zergatik momentu horretan batzen diren, adostasunez batzen dira, baina hor ulertu behar da nola dagoen Eskozia. Eskozia oso herrialde pobrea da, eta 1707-1707 ja, Europako beste erresumek, ja beraien aventura kolonialista aurrera eraman dute, eta arrakasta handiz, eta kasuan nahiko porrota dauka, ez bere espansio kolonialak porrota handia dauka, ez du lortzen benetan horre kokatzea eta ba horren aurrean dago beste aldetik ba Inglaterrak izugarrizko indarra dute munduan hor eta horren aurrean ba bat egiten dute Britaniar koroaren pean eta gero 300 urte hoietan ba hor benetik dago, ezta? Batzuk esaten dute hor lortzen dela kokatzea impero baten barruan kriston indarraz, egia da eskozesak pisu handia dute ba Britaniar kolonia guztietan eta baita Glasgow bera hasten da eskerrak ba kolonitateik datozen negozioen kontura hasten da Glasgow, baina beste alde batetik ikusi behar dugu 18. mendetik erdi mende erditik bi Europar gerretara horretik gora joan zela emigratu, ez da? Atzerrira joan berizan zirela. Orduan esaten da bai, ondo joan zitzaiela, baina bai dirudunei, oligarkiei, baina gero herriak ez zuela onura guzti hori hartu, ez da? Hor denetariko ba, kontak izuna daude, baina gero ba, hortik aurrera sartzen gara devoluzion prozesuan, eta hori da, 300 urte ondoren, ba,
Txutxi, barkatu, baina telefonoa batzutan eten egiten zaigu, ez dakite
bai.
Leku konkretu batean edo aha. Zauden, edo ez dakite...
Ah, bueno, aldatuko dutokia, a ber.
Horre, momentu baten joan egin zaigu ahotza.
Vale, vale, a ber, orain entzuten da ondo?
Bueno, orain printzipioz ondo entzuten da.
Vale, ederto.
Orduan, bueno, bueno, zuk aipatu duzuna, ez? Bueno, data importante hori, 1707 eta nola horrekin, ba, bueno, erresuma bat... Bueno, dirudienez eten egin zaigu deia, saiatuko gara berarekin berriro kontaktuan jartzen, eta, bueno, entzulei esatea, orantxe konektatu baldin bazarete Alabedi Irratira, hain zuzen ere, ba, Eskoziako historiari buruz hitz egiten ari ginela, ba, Txutxi Ariz Navarretarekin. Hain zuzen ere, ba, bera independentista zareko kidea dugu, eta duela hilabete batzuk, ba, Eskoziari buruzko liburu bat atera zuten, hiru idazle edo hiru egile izango zituena, eta hortaz ari ginen, ez? Ba, pizkat gaur egungo Eskoziako egoera ulertzeko, ba, apurtxo bat historia errepasatzen ari ginen. Ez dakite deia berreskuratzeko aukerarik izango duen, ematen du baietz. Eta hori, ba, liburua zer esango dizuegu, ba, berak aipatu duen bezala, hiru egile direla, bertan izango genuke Xavier Solano, bera kataluniarra da, baina urtetan darama, urteak daramatza, ba, Eskozian bizitzen eta Eskotiz National Partiko kidea dugu, eta berak bere liburu honetan bere zatia idatzi du, gero Robin McCalfney edo izango litzateke, ba, Eskoziarra izango litzateken autorea, eta gero bestetik ere berak komentatzen zigun, Txente Gerrekondo, ba, ba, gai internazionala jorratzen dituen, ba, komunikazio zientzietako lizentziadunak ere, ba, idatzi duela liburuaren atal bat. Orduan, ba, dirudenez, ematen du berreskuratu dugula Txutxi. Kaixo?
Bai, bai, bai.
Bai, ez dakite gaurko eguraldiak edo pizkat eguraldi petrala dakagu gaur Euskal Herrian da horrako arazotxoak baditugu.
Bai, eta hiritatik herri txikietan gauden okanera beti dauzkagu arazoak.
Bueno, vale, pizkat hori atzera egin dugu, hiru mende atzera egin dugu, baina igual zuke ere aipatu diguzu interesgarria dela azken hamarkadetako bilakaera hori, ez? Horre benetako aldaketak edo fondoko aldaketa interesgarriak edo guri interesgarri iduritu daitezkenak, ba, horra aurkitu ditzakegula.
Bai, nik pare bat hitzetan, batez ere mendea da, ez da, bueno, joan den mendea, hogei garren mendea da klabea, ez da? Ze jente asko esaten du, joe, nola orain azken bi hamarkadotan nolako indarra hartu duen golpeak golpean independentismoak Eskozian, ez da? Baina hori apur balenagoti dator. Ze azken baten, bigerra, Europako bigerra nagusien ondoren, ba, britanismoa gainberan doa, Inglaterra, ja, eta ba, Britania handia, ez da munduko itsasoetako jauna, eta horren ordez, ba, estatu batuak hartzen dute papel hori, ez da? Eta hortik aurrera, britanismoa jartzen da, ba, estatu batuen morrontzan, ez da? Eta zentzu horretan, ba, bueno, hor ikusten dute, Eskozia nabaritzen da guzti hori, ez da? Britanismoa bera doa, eta horre bere eragina dauka. Eta gero hor gertzen da gauza klabe bat. 60. hamarkadan petroleoa agertzen da ipar itsasoan, eta petroleo horren gehiengo partea Eskoziako uretan dago. Eta 60. hamarkadan ustiatzen hasten da petroleo guzti hori. Betidanik eskozesak guztiz pobreak sentitu izan dira, eta pentsatu izan dute ez daukatela etorkizun ekonomikorik britanismoaren barruan espada, eta hor guzti hori aldatzen hasten da. Pobre izatetik aberatz izatera pasatzen dira. eta horrek halako ausnarketa dakar. Eta hortik segidan sartzen da tatxerismoa. Eta tatxerismoak izugarrizko eraso ekonomiko eta soziala eramaten du Eskoziara, ez da? Eta hor, horrek ere lotuta besteari, dauka bere eragina, tatxeren ondoren laboristek ere, politika guztiz neoliberalak, hor datoz, batez ere Glasgow-en eta hor daude rekonbertsio oso gogorrak, oso egoera ekonomiko larriak eta sozial larriak, eta ba, guzti horretatik azten da sortzen independentismo indartzu bat. Eta horrek estanda egiten du ba, azken hamarkadotan. Eta hor ikusten da SNP-en gorakadak, ez da?
Orduan, esan genezake hamarkada hauetan kontu identitarioak ez duela hainbesterainoko pixurik izan?
Bueno, es que Eskozia taz hitz egiten dugunean, klabea da gauza bat ulertzea. Edozein herri edo naziok bere independentzia prozesua martxan jartzeko, konpondu behar ditu bi kontu. Alde batetik bere nortasun nazionala dena, eta bestetik ekonomia edo sozioekonomia kontuak. Sozioekonomia kontuak esan dut, lortu behar duela soberanismoa edo independentismoa identifikatzea, ba, beste eszenario ekonomiko eta sozial on batekin identifikatzea, ezta. Hemen eskotzezek nortasun edo kontu nazionala beti izan dute gaindituta. Beti danik azken baten beti eskotzezak izan dira. Beraiak ez dira inglesak. Inglesak ere esango dizute, ez, eskozesak ez dira inglesa, eskozesak eskozesa dira. Munduaren aurrean eskozes giza agertu dira beti. Ez daukate gure arazoa, ez daukate zentzu horretan gure arazoa. Eta maila horretan gainera, beraien nortasun hori ere, erresuma batutik beti onartu da nortasun horren garapena eta nortasun horrek bere indarra izate hori, ez da? Horregatik, bai bere bategite prozesua eta orain independentzia prozesuak oso klabe sozioekonomikoetan ulertu behar dira Eskoziako kasuan.
Orduan, zuk esan duzuna, hor petrolearen aurkikuntza 60-an hamarkadan, horrek eragina izan zuen neurri batean positiboki Eskoziako ekonomian edo esan beste edo...
Hor daude kontuak. Mm-hmm. Petrole hori azkenean, ba, horra azten dira, ba, lehen aldarrikapenak Eskozian, esan ez gure petroleoa, gure petroleoa lapurtzen digute, gure petroleoa ezin dugu geuk kudeatu, kanpoko kudeatzen dute, Londresen kudeatzen dute, eta horre tatxerismoak egin zuena zen, baliatu izan zen. Tatxerek agertu zuen bere ekonomia mailako eman zituen pausuak eta aurrerapenak, hor trampa zegoen, ze azken baten baliatu zen petroleotik zetozten diruekin. Eta eskozesek ikusten zuten adibidez, norvegiarrek beraien petroleotik hartzen zituzten diruak, ez zituztela erabiltzen momentuko abaguneetan, abagune ekonomiko horiek salbatzeko, baizik eta etorkizuna begirako funts bat sortu zuten, ezta? Ze Norvegian esaten dute, holako rekurso natural bat, naturaltik datorren diru hori, ez dela momentuan gastatzeko, baizik eta horren momentuan, da etorkizuneko belaunaldiek ere horretaz baleatu behar direla ondo bizitzeko, ezta? Eta Eskozian ikusten zuten alderantziz, hori bere kanposorrak eta ordaintzeko eta koiuntura ekonomikoak gainditzeko erabiltzen zela Londresetik, eta etorkizuna begirako proiekturik ez zegoela, eta horrek Eskoziako ongizatean ez zuela eraginik, eta batez ere Eskoziako etorkizun ere ekonomiko eta sozial bat eraikitzeko ez zela bermea, ez zela erabiltzen, ez? Eta hortik, azten da gero eta gehiago, planteamintu hori ez gure petroleoa, geure etorkizuna eraikitzeko behar dugu, ez besteek Londresetik kudeatzeko, ez? Mm-hmm. Eta hori klabea da. Mm-hmm.
Eta alor politikotik begiratuz, ze alderdi politiko ditugu, eta gero, konkretuki SNP-ek, ze bilakera historiko izan du, edo nola...
Nola, bai. Ze indar korrelazio gonda azken hamarkada hauetan gaur egunera iritsi arte?
Horre, bere garaian, batez ere, bueno, esan dugunean, ba, ekonomia globalizazioarekin eta sartzen dira horko oligarkiak galtzen du pisua Eskozian, eta hango enpresa handiak eta negozio handiak azken baten ba hori globalizatzen dira, kanpoko diruak kanpoko inbertsioa sartzen dira, bueno, orokorrean Britan handiko ekonomia Londresetik dauka dependentzi guztia, Londresek Estatu Batuekin, Nueva Yorkekin dauka lotura, eta bueno, hor azkenean Eskoziar eskuina bertakoa desagertzen, gainberan doa. Gelditzen da orduan laborismo unionista eta gero arlo independentistan. Bueno, lehenengo da arlo bueno, autonomista, descentralizatzaile, devoluzio prozeso baten aldekoa, eta gero apurka-apurka independentista bihurtzen dena. Ez da, hor SNP kartzen du indarra, baina SNP barruan sensibilidade eta tendentzia amalgama zabala dauka. Eta SNP egin izan duen gaitasun politikoa izan da guzti hori kudeatzen jakitea, ezta? Eta guzti horrekin, bueno, hor metaketa bat lortzea eta guzti horren bitartez prozesuen martxan jartzea. Baina gero badaude eskerrean ere, eta bueno, mende hasieratik eta tozen kontua tira, hor badaude alderdi sozialista independentista, berdeak, badaude tendentzi batzuk independentista direna, baina eskerra gokoak, ezta? Eta orain, bueno, erreferendunen arte behintzat, Yes Scotland, bai Eskozia, osea, baiaren aldeko taldean daude denak batera. Eta hor ditugu, hoiek eta gero laborista eta ba, eskuin toriak, ez, unionistak. Baina hor toriak ez daukate indarrik Eskozian eta laboristak izango lirateke indarra daukatenak. Eta orain erreferendumaren aurrean gaude, eta erreferendumaren aurrean, bueno, alde batetik dago Yes Scotland kanpaina, eta bestetik Londresetik garatzen den kanpaina, hori da beldurraren kanpaina. Azkenbaten Londresetik esaten dute kontuz independentziarekin, Europatik kanpo, nola jongo zarete, ze moneta erabiliko duzue, eta bueno, dana beldurraren kanpaina. Azkenbaten erabiltzen dute independentzia infernua, ze ez daukate eskaintzeko zerurik. Ez daukate zer eskaini handirik ere, eta orduan egiten dute beldurraren kanpaina. Eta Yes Scotlandek egiten duena ba aldrebez, ez? Benetan oraingo liburu zuriarekin eta egiten dute independentzia ondoreneko eszenario bat maiganean jarri, eta eszenario horretan esan, ba, ongizate maila bat izango dela, errekuperatuko direla ba holako politika sozialak, eta ganera ba, bueno, Europan izango direla, Europar Batasunean, ganera Britaniar koroan edo Erresuma Batuko koro horren pean, egongo liratekela, ez daukaletarako horretarako arazorik, nola edo ala planteatzen dute, bueno, OTANen barruan egotea, nola edo ala planteatzen dute hori, hor zalantzan daudenak harrapatzeko, ez da? Eta zer suposatzen da, zalantzan daudenak, independentziaren alde botatzeko zalantza dutena, beldurti inatirena, ez da? Eta hoieri beldur hori kentzeko, ba nola edola esaten zaie, dan aldatuko da, baina ezer ez da aldatuko, ezta? Holako independentzia light eta independentzia dentro del britanismo edo esaten dena, ez? Eta hor badago beste tendentzia bat, eta da Independent Radical Conference, osea, konferentzia radical independentista edo, eta hoie planteatzen dute independentzia bai, baina aukera moduan. Da, independentziak izan behar duela aukera, hain zuzen ere, monarkia ganetik entzeko, Europarena zalantzan dela, egokia den ala ez egotea Europan, OTANetik irtetzeko, eta baita ere Londreseko dependentzia apurtu eta beste toki batera begira jartzeko. Jartzeko iparrera begira. Norvegia, Suezia, Finlandia, Dinamarka, eta Eskoziak eraztun hori, ipar itsaso horren inguruko eraztun hori itxiko luke, eta ikusten dute euren tokia espazio politiko aldaketa geoekonomiko, geopolitiko eta ekonomiko horretan dagoela, eta gehiago daude begira Norvegia, Suezia, Finlandiako gizarte ereduei, beste eredu ba holako eskerrekoagoei, eta hor ikusten dute beraien burua kokatuta, ez da. Orduan hor argi ikusten dira bi tendentzia horiek, baina ikusten dena da momentuz erreferendumen arte edo holako aliantza taktiko bat aukatela ba baiaren alde denak egiteko. Lortuko balitz independentzia, lortuko balitz, eta hori hilabete gutxi barru jakingo dugu, lortuko balitz indirustez Eskoziako tableru politikoan alako reordenamintu barri bat egingo litzateke.
Orduan, nolabait gaur egun SNP-ek gehiengo bat edukiko luke parlamentuan, eta nolabait zuk esan duzunaren, ulertu dugunaren arabera, nolabait berak eskuin, esker, edo bueno, nolabaiteko lortu izan duela jende ezberdina biltzea proiektu baten inguruan, ez?
Bai, edo? Bai. Hor, SNP-ek azken baten SNP-en bere hori, evoluzioa edo jauziak ere berria tira, ez da? Ze, azken baten autonomia orain duten parlamentua, eskotezek lortu zuten 1987ko referendumean, eta hortik aurrera ba 1989an ja legebiltzar propioa ja martxan jartzen da eta guzti hori, lehengo egunean, ez? Eta gero, SNP-ek bere lehen gobernua lortzen du, baina minorian lortzen du 2007an, baina ausartzen da minorian gobernatzera. Baina hor, bere aukera hori aprobetsatzen du, holako planteamintu ausartak eginez, eta beti buru jabetza bidean, ezta? Eta nire uste Londresetik eta laborismotik, laborismo unionistatik ez da serioan hartzen guzti hori, ez da serioan hartzen, eta 2011an ematen dute ba, golpea, gehiengoa lortzen dute hauteskundeetan eta gobernuan daude gehiengoan. Eta hor pausuak oso azkarrak ematen dituzte, 2011an, lehengo egunean da hori, 2012an erreferenduna proposatzen dute, eta 2013an lortzen dute Londresekin adostea referendum hori Eskozia berak egitea, eta hor gaude 2014an referendumari begira irailaren 18an. Orduan guzti hori denpora gutxian jauzi handiak eman dituzte, ez da? Eta hor bai, hor esan dezakegu ba hasi lengo eskoziar eskuin munduko jente batzuk ere azken hamarkadotan apurka-apurka hurbildu direla SNP-era, eta gero baita ere jakin dutela batez ere Glasgow-neko laborismo mundutik ere ba sektore batzuk Londresekin ba guztiz desengainatuta eta ikusita nolako politika oso antisozialak eta garatzen diren, ba apurka-apurka joan dira independentismo dut, eta horko sektore batzuk ere sartu dira SNP-en. Beste batzuk sartu dira alderdi sozialista independentistan, eskerrerako alternatibatan. Baina Salmonek jakin izan du indar guzti hori metatzea, ezta? Metatzea eta horrekin jokatzea batez ere Londreseko politikak oso hori aurre eginez, bertako hezkuntza zein osasungintzan da eskubide unibertsalak eta defendituz, naiz eta gero aurrera begira bere proiektuan ez planteatu oso eskerreko proiektorik.
Bueno, Txutxi, ba, elkarrezketa bukatzen joan bargara, ez dakit, hor, kuriosidade bezala, ez dakit, zuek harremanik edo, bueno, Eskoziari begira ari gara mundu guztia, hor, Irlandan edo, nolabait, hor, erabeteko, kontrakoa da ikusten dugu, ez? Nolabait etenda edo aldaketa askorik gabe edo aurrera pasu handirik gabe, zentzu horretan zer nolako harremanak dituzte irlandarrek eta eskoziarrek, badakizu horre, bueno, bi mundu ezberdin direla badakigu, baina ez dakit horre hausnarketarik egiteko moduan zauden, edo ez, edo...
Ez, ez daukatolan, horretaz ez daukatolan go hausnarketan dirik. Egi esan guk eskoziataz ere dakiguna kontrarreloj esaten dana, ez? Ikasi dugu azken hilabeteotan, batez ere gure liburua meditatzeari begira ibili gara hor atope aztertzen ba, gauza guzti hauek. Ze liburua Durangorako presentatu dugu, oza, oraintxe azken udazkenean ibili gara hor ateratzen. Eta nire ustez hor eskoziarrek nahiko bere bidea egin dute, nahiko bere interes eta helburu zehatzen inguruan, eta ganera ez dut uste izan dutenik lehen ez da orain ere gogo handi egirekin beste batzuekin elkarlanak edo nire ustez bere bideia nahiko garbi egin nahi duten nastu gabe, ze bueno, ikusi behar dugu beraie bidea egiten ari direla Londresekin olako joko demokratiko bat onartuz bien aldetik. Eta, karo, hor dagoen guretzat guzti garrantzizkoa da, guzti hau aurrera doala Londresetik erabakitzeko eskubidea onartu delako, oinarrizko joko demokratikorako. Eta bide hori horrela doanean nire ustez Eskozian aldetik ere beste batzuekin bastarra nahazteko interes handigirik ez dago. Eta gero, ba, egia esan, lehen aipatu da moduan eskoziarrek ere holako bere nortasun nazionalaren arazoak eta betidanik gaindituta izan dituztenez, beraiek beti egon dira sartuta holako joko ekonomikoan, ezta? Eta orokorrean nire ustez Irlandarekiko eta ba nahiko hor ez dira gai hoietan sartu. Beste asunto bata, tendentzia politiko zehatzek, garai ezberdinetan, egin izan dituzten kritikak edo danolakoa Londreseko gobernuari, ba, bere politike, Irlandarekiko politikei buruz.
Bueno, ba, Txutxi, ba, eskerrik asko gurean izategaitik, hemen Alabedi Irratian, Eskoziari buruz ba, apurtxo bat gehiago badakigu, eta bueno, hor gomendia botako dugu, ez? Agian liburu honekin ba prozesu horretaz gehiago jakiteko aukera izango dugu. Errepikatuko dugu titulua.
Liburuan helburua da horixe, jenteak hangertatzen ari dena ulertzeko oinarrizko klabeak hartzea. Ze azken baten Kataluniataz bai, Kataluniare jarraipena egiteko gaitasuna badaukagu, ze azken baten estatu berberen pean gaude. Eta hemengo komunikabideetan bertako gora berak notizia dira egunero eta jarraipena egiten dugu. Baina Eskoziako kontuak era puntualki etortzen dira, ba holako SNP-ek gobernua majoria atara duelako, edo ba hauteskundeak tal, edo gauzak zehatzak, baina gero hori puntualki etortzen da, eta gero galtzen da informazio hortik aurrera, eta oso zaila izaten da jarraipen bat egiteko, ezta? Baina hemendik aurrera uste dugu erreferenduna hurbildu ala, gero eta gehiago hitz egingo dela, eta orduan ba jentea behar ditu klabe, oinarrizko klabe batzu behintzat datorrena ulertzeko. Da, hori da helburua, erreza da eta helburua hori da.
Bueno, ja gonbidapena edo bueno, jendeak kontutan hartu dezela, liburuan izenburua Eskozia independentziara bidea 21. mendeko Europan izango litzateke, euskeraz eta gazteleraz lortzeko aukera dugu, ba Txutxi Areriz Navarreta, eskerrik asko gurean izateagaitik eta hurrengora arte.
Eskerra zauei, eh?
Bueno, agur.
Zaharrak berrin, jarraitzen dugu, eta, bueno, egia esan, saioaren hasieran aurreratu dizkizuegun zenbait kontu aldatu behar izan ditugu. Hau da, zuzenekoak duena, bueno, sarea, hemen jauzita dago, eta hainbat musika eta audio aurreratu dizuegu hasiera batean, baina guztiek entzuterik ez dugu izango, lehen adibidez Last for Life Iggy Popen abestiarekin utzi behar zintuztegun, baina modurik ez da egon. Pena bada, gaurko saiorako pelikula zati asko, audio asko prestatua genituelako, baina ez dugu posible izango horiek guztiak entzutea. Beraz, pixka bat apelo, joango garela esan dezakegu. Lehen esan dizugu, gaur zinema izango dugu gurekin eta zinemaren bitartez Eskoziaren inguruan hitz egin nahi dizuegu. Asko izan dira, zinemaren historian zehar, Eskozia, gai nagusi bezala izan duten pelikulak, hasiera batean, detxo, esan dizuegu, gehienek buruan Braveheart pelikula hori izango duzula, baina beste batzuk ere badira. Naiz eta ezagunena Mel Gibsonek bueno, produzitutako pelikula hori izan. Beste batzuk ere izango ditugu gogoan, Braveheartekin batera bada, erdiaroaren inguruan hitz egiten duen, gai nagusi bezala Eskozia duen beste pelikula bat, eta pelikula hori Rob Roy dugu. Inako, zer konta diezagu kezu pelikula horren inguruan, zergatik ikusi?
Bueno, lehenik eta behi, aipatzea, ba, Rob Roy hau Eskoziarrentzat izango litzatekeela, bueno, ba, heroi bat, ez? Izango litzateke informazioa pizka bilatu eskero, pertsonaia historiko bat izango litzateke, eta, bueno, bere inguruan nolabait horrelako folklore heroe gizako zerbait sortu dute, ez? Eta, bueno, ba, gukai ipatu behar dugun filma, 1900 da 1985 pelikula bat dugu, eta bere, bueno, ba, nola da, zuzendaria Michael Keaton Jones eskoziarra izango litzateke, eta aktore nagusia Liam Neeson famatua, ez? Orduan, bueno, pertsonaia hau nor izango litzateke? Ba, bueno, pertsonaia hau kokatuko genuke Eskoziako
erdiaro berantean edo esan nahi aro modernoan esan genezake kokatu daitekela baita ere pertsonaia hau, izan ere 17. mendean bizi izan zen pertsonaia izango litzateke. Baina bueno, ba 17. mendean Eskozian ba nolabait pelikulan ikusten den bezala jaunek botere osoa zuten eta herritarrek ba herritar gehienak ba jaunaren lurretan lan egiten zuten eta lur propioak edo nekazari askeak izango liratezkenak ba gutxiengo ziren, ez? Eta ba nekazari libre hoietako bat izango litzateke Rob Roy, ez? Pelikulan kontatzen zaiguna da apurtxo bat, ba nola nekazariak oso bizitza bizibaldintza gogorretan nola bizi ziren Eskoziako lurretan eta nola ba Eskoziako jaunak ba bizi ziren ba oparotasunean eta jaunen arteko liskarretan murgildurik, ez? Ezegoelako batasun politiko indartzurik eta jaun bakoitza zen bere lurraldearen jabe eta bueno, askotan gainera ba ingelesekin harreman estua zuten maila ezberdinetan. Orduan hor ikusten da nola ba pertsonaia honen errizkan edo lur zatietan bizi baldintza oso gogorretan bizi ziren. Orduan ikusten dugu ba bueno, ba nola nekazaritza oso rudimentario batetaz sakatela eta abereak ere ba gutxi zituztela eta bueno, ba nekazaritza iraupeneko nekazaritza klasikoa edo izango litzatekeena ezagutzen dugu. Etxe oso txikiak, harriz eginakoak, hori bai paisaia zoragarria, zelai berdeak eta mendi ikusgarriak ikus ditzakegu pelikulan zehar, baina bueno, ba ekonomikoki ba aurreko elkarrezketan esaten ziguna txutxi Ariz Navarretak, ba aberastasun gutxiko lurrak zirela eta batez ere ba aberastasun falta hori ba biztanle zenek pairatzen zutena. Bueno, pelikulan kontatzen zaiguna da nola ba nekazari libre honek ba bere herriko ba beste nekazariak laguntzeko eta bizibaina hobetzeko ba nolabait prestamo bat eskatzen duela eskatzen diola bere jaunari, ba urretan emango diona urrezko txamponetan emango diona ba gure pertsonaiari, baina bueno, gora bera batzuen gaitik ba bueno, trampa baten erortzen delako ba gure pertsonaia urrezko txamponi gabe gelditzen da eta sekulako zorrarekin gelditzen da jaunarekiko. Eta hor agertzen da nola ba herritarren edo baserritarren eta jaunaren arteko borroka bat azken finean ba beraien egoera horrek derrigorturik. Datu historikoei dagokionez, ba egia esan pelikulan detaile gehiegi ez eskigu agertzen. Agertzen zaizkigu batez ere ba bi jaun feudal, hoietako bat esango genuke ba
Inglaterrari lotuagoa egongo dela bestea baino, eta hain zuzen ere, ba, Inglaterrari lotuagoa dagoen pertsonaia horrek, hori izango da, ba, gure pertsonaiaren aurka egingo duena, ba, ustez bere dirua berreskuratzeko. Azken finean, bueno, diruarena aitzaki bezala konsideratu daiteke pelikulan, ideia nagusia izango litzatekelako, ba, nola, ba, jaunek gero eta lur eta aberastasun gehiago zituzten, eta nekazariak gero eta aukera gehiago, gutxiago zituztela aurrera egiteko. Bueno, Eskozian ere, Eskoziako Robin Hood bezala ezagutu izan da Rob Roy, nolabait, ba, jaunaren aurkako borroka horretan, ba, jaunaren aberastasunak, espedizioak eta olakoa lapurtzen ditu, gero nekazariei, ba, janaria, abereak eta banatzeko, eta horrelako, ba, borroka desigual horretan, ba, ikusten dugu, ba, gero eta fama eta ospea handiagoa lortuko duela gure pertsonaia honek. Pertsonaia hau, berez, ba, benetako pertsona bat izan zen, 1761an jaio izan zena eta 1794an hil zitzaiguna. Baina bere benetako fama beranduago etorriko zen, hain zuzen ere, ba, pertsonaia honen inguruan, ba, liburuak eta idazten hasten direnean, ez? Pertsonaia honi buruz informazioa biltzen bilduko duten, ba, idazle ezberdinak egongo dira eta, ba, horrekin lortuko dutena da, ba, pertsonaia honen, ba, mistizismoa areagotu eta lehen aipatu duguna, nolabaiteko Eskoziako Robin Hood berri bat sortzea. Bueno, eta, bueno, ba, pelikula, ba, interesgarria ikusteko, paisaia ikusgarriak ikus ditzakegu, historia bera ere, ba, interesgarria da, eta, bueno, garaiko historia edo, bueno, ba, nekazarien egoera ezagutzeko ere lagunduko digun pelikula bat izan daitekela pentsatzen dugu. Orduan, bueno, ba, hor dakagu gonbitea egina. Gogoraraziko dizuegu, nola ditzen den pelikularen, zein den pelikularen izenburua, Rob Roy, hain zuzen ere, Michael Keaton Jones Eskoziar zinema zuzendariaren filma bat izango da, eta protagonista nagusia Liam Neeson izango litzateko, ba, Rob Roy-ren pertsonaia egiten duena hain zuzen ere.
Eta orain doinu epikoak genituen prestatuta, eta hainbat audio genituen prestatuta, baina bueno, ordenagailua ez da bilenez, ba, modatu beharko gara beste modu batean. Rob Roy-rekin gaurkoan behar bada antzekotasun gehien duen pelikula aurkezteko, honek denboran ere atzera egiten baitu, are eta atzerago, erdiarora joko baitugu, 13. mendera joko baitugu. Eta Braveheart aipatu ingo dugu, ez dugu luze hitz egingo pelikula honen inguruan, izan ere nik uste pelikula aski ezaguna dela, eta ez dugula ezer, bueno, deskubrituko. Ez da pelikula haundi bat, lenguaia zinematografikoari dagokionean, baina, bueno, zinema epikoa eta erdiaroko epika kasu honetan, aipagai dugula nik uste dut denok buruan dugun filma bat dela, eta bueno, hobeagoa edo txarragoa izan da, denok gustora ikusi dugun pelikula bat dela Mel Gibsonek zuzendutako hau, ez?
Bai, horre, bueno, ez dakit, bere garaian ikusi nuen, duela hainbat urte, ez dakit ze urtetakoa den, mira, 85ekoa baita ere, okerrez banago, eta ba, garai horretan edo ikusita ikusi nuen, eta gero duela gutxi ere, ba, egun gutxi ikusi nuen berriro, ba, irratzaio honetarako, ba, pizkate memoria refreskatzeko, eta bueno, egia esan, ba, denborarekin ikusten duzu, ba, gauza batzuk asko simplifikatzen direla, edo oso epikoa, edo beti oso, bueno, ba, estatu batu harrak, edo Hollywoodeko pelikulak ere olakoa direlako baita ere, ez? Baina beste alde batetik esaten duzu, ba, bueno, hurbiltzen gaitu historiara, eta, bueno, nolabait gero ere, ba, neko ondo, bueno, ikusten da presupuesto handiko pelikula badela, eta bueno, eszenifikazioa edo, osea, esan edut, ba, errizka nola dagoen egina, eta nola ban, dirudinez hori bastante respetatu zela, ez? Nola izan zitekeen garaiko errizka batekin konparatuz, ez? Edo bizimodua nolakoa zen, eta olako kontuak gutxi gora bera, ba, bastante detailez, bueno, ba, zaindu zirela. Hori, bueno, nik ere Eskoziako historias gehiagik jakin gabe, baina hori entzun izan dut ere, ez? Ba, nolabait, ba, ingelesen ejertzitoko fuerte moduko hoiek, egurrez egindako fuerte hoiek edo, benetan nolakoa zirela, ez? Ba, oestean agertzen zaizkigun egurrezko fuerte moduko batzuk zeudela Eskoziarren errizketan, eta hori, ba, neko ondo, bueno, ba, dokumentatua dagoela, eta gutxi gorara, ba, zentzu horretan neiko errealista izan zitekeen irudi bat ematen zigutela.
Bai, beste kontu bat da historia bera, ez? Hor ja gauza asko nahastu egiten dira. Bueno, ba, aipatu behar da, Eduardo Lehenengoa errege ingelesaren kontrako altxamendua benetazkoa izan zela, eta bueno, William Wallace hau existitu egintzen personaje bat ere izan zela, Malcolm Wallace jatorri galestar nekazal noble baten semea izan zen, eta bueno, pelikulan aipatzen diren zenbait kontu egia dira, naiz eta pelikulak guztiz bueno, ba, nahaztu egiten dituen, eta pelikularen onurarako eta ikuspuntu epikoa emateko, bueno, ba, tergibersatu egiten diren, nolabait. Aipatu beharra dago, pelikula honen gidoia, Harry Itxua izeneko poesia batean, oinarritua dagoela, 15. mendeko poesia bat da, beraz, ez du garai horretako, hau da, 13. mendeko iturri zehatzik erabiltzen. Eta kontua da, 15. mendeko poesia hori, poesia modernoagoekin ere, ba, nahaztu egiten duela. De hecho, Braveheart pelikulan ikuste dut denek gogoratuko dugula, Eduardo Lehenengoaren tropen aurkako bataia hori hasi aurretik, William Wallaceek eskoziarrei zuzentzen dizkien edo botatzen dizkien hitz horiek, ez da, diskurso hori, nik uste dut pelikularen punto gorena dela. Por cierto, gaur ere prestatua genuena, baina entzuterik izango ez duguna. Diskurso hori, argi dago, diskurso oso modernoa dela, Shakespearen poesia batean oinarritutakoa da, Enrique Bosgarrena lanean oinarritutako bueno, diskurso bat da, baina noski 20. mendeko, bueno, hitzak eta formak, lenguaia erabili egiten duena, ez? Nik uste dut ez dugula tematu behar horrekin, pelikulak ez du zertan benetan historian gertatu zenari erreparatu behar, ez dakit hori Mel Gibsonen asmoa zen, ez dut uste. Kontua da, bueno, ba, erdiaroko sinema epiko horren barruan ikusteko moduko pelikula bat dela, zuk eszenografia aipatu duzu adibidez, eta hori nahiko ona dela esan duzu. Eskoziarrak bestea beste identifikatu egiten dira, aurpegia margotua daramatelako, tatuaiak daramatzatelako, hori erromatarrek Kaledonia horretan aritu zirenean erromatarrek kontatzen zuten, bueno, eskoziarrak, aurre egiten zuten eskoziarrak gizon margotuak zirela, ez? Antza gizon tatuatuak eta izaten zirelako. Bueno, imaginatzen dut denbora ezberdinetako ezaugarriak hartu eta Mel Gibsonek alako popurri bat egin duela eta pelikula arrakastatxua egitea lortu zuela, ez?
Bai, hor, bueno, argi dago ere, bueno, ba, hor, garai horretan agian oraindik Inglaterrako ejertzitoa esen izango munduko boteretzuena, beranduago izango bai da ba, urrezko aroa, ez, Britainiarrentzat, ez, Gaztelako urrezko mendearen ondoren, ez, esango genezake hortik itsaso guztiak menperatzen hasten direnean, orduan bai izango direla benetako imperio bat. Baina hor, pelikulan bai agertzen zegoen nola baiteko, ba, alde batetik eskoziarrak ejertzito desantolatu bat, nobles berdinez osatutakoa eta noble bakoitza bere aldeti doan ejertzito bat, eta bestetik, ba, ondo armatutako ejertzito bat, errege batenpean, eta disziplinatua den ejertzito bat, ez? Eta nolabait, ba, hor beti, ikuslea beti egingo du aulenaren alde, ez? Olako bataietan, ez? Nolabait, baina, bueno, hori ere errealitate bat izango litzateke, ez? Eskoziako historian mendeetan zehar okerrez banago jaunen arteko gatazkak oso nabarmenak eta borroka intestino oso luzeak eta mendeak iraun dituzten gatazkak izan dituzte, eta Eskoziarren ezaugarrietako bat igual hori izan daiteke, ez? Ba, batasun nolabaiteko errege bat, non Eskoziar guztiak batuko zituen errege baten figura hori, ba, egon izan denean ere figura igual ahul bat izan dela, eta jaun ezberdinen arteko indarrerremanak eta borrokek protagonismo handia izan dutela mendeetan zehar, eta bueno, horrek ere albidatu izan zuela, ba, gero azkenean, ba, herrialde ahul bat izatea, ez, bai politikoki, bai militarki, eta horregaitik ere, ba, bueno, gero, ba, ingelesek dominatzeko errezagoa izan zen, lurralde bat izan zela, horregaitik hain zuzen ere, ez? Anai arteko borroka horiengatik, ez?
Ba, hori da, egun egiten den irakurketa bat eta pelikulak berak egiten duena, ez? De hecho, irakurketa hori egiten da eskoziar nazionalismo ikuspuntu batetik, ez? Ematen du ja 13. mendeko eskoziarrak ja bertzaletasuna zer zen ere ezagutzen zutela, eta kurioso da pelikula nada ikustea. Kurioso da ere, por cierto, pelikula etzela Eskozian grabatu, pelikula Irlandan grabatu zen, Australiarra zuzendaria eta Estatu Batuetakoa dirua. Osea, que pelikula bera ere alako naste borraste bada, ez?
Bai, bueno, argi dago, diru ingelesa ez legokeela, eta, claro, eta australiarra izateak, ba, askatasun hori ematen dizu nahi duzuna egiteko. O sea, ez, eta, bueno, ba, hori zen egin zuena. Orduan, gero hor, igual, nazionalismo batez, baina identitate bat, bai, ez? Osea, eskoziarrek argi zuten zentzu ziren eskoziarrak eta zentzuk ez. Osea, nazionalismoa edo nazio estatuak nahiz eta sorturik gabe ez egon, ba, nortasun aldetik hori argi eta garbi beresten zituzten zentzu ziren eskoziarrak eta zentzuk ez, eta zentzu ziren ingelesak, galestarrak edo irlandarrak, hori, bueno, hori historian zehar argi, ez, kulturalki eta, bueno, ba, identitate hori existitu izan da eta argi eta garbi bereizten ziren. Ez, hori badago, ez?
Bueno, eta Braveheart alde batera utziko dugu, erdiaroko kontuak alde batera utziko ditugu, eta inezagunak ez diren pelikulei buruz hitz egingo dugu. De hecho, jarraian epatuko ditugun pelikulek ez dute Eskozia gai nagusi bezala, baina zeharka eskoziar identitatea ulertzeko oso baliogarriak suertatuko zaizkigu. Bi pelikula komentatuko dizkizuegu aurrenekoak, eta bi pelikula hauek aukeratu ditugu, biek eskoziarren ezaugarri bati erreparatzen diotelako. Eta ezaugarri hori da isolamendua. Zuek pentsatu, non dagoen Eskozia, Britaniar Irlen iparraldean aurkitzen dira, eta Eskozian badira bereziki bazterturiko lurrak, Highlandsak, eta Eskoziaren iparraldean aurkitzen diren irla horiek guztiak. Eskoziarra, beraz, herri isolatu bat izan da, erromatarrek Eskozian bertan jarri zituzten Kaledonia horretako mugak, ez ziren iparralderaino iritsi, eta historian zehar izan dute halako puntu batez, berba da horrek lagundu izan die herri bezala ere mantentzen eta euren identitatea egun konserbatu duten moduan konserbatzen. Aipatu nahi izkizu egun bi pelikula horiek isolamendu horri eusten diote. Pelikula ez ezagunak dira, esan dezu egun moduan. Lehenengoa Whisky Galore da, hau da, nahi beste whisky bezala, itzuli genezaken pelikula bat. Pelikula hau Espainiar estatuan etzen estreinatu, beraz zinemetan mentzat etzen, bertan ikusteko aukerarik egon. 40. hamarkadaren amaieran egindako pelikula bat da, 1949an egin zen, eta Alexander McKendrickek zuzendu egin zuen. Klasiko bat da, eta adituek diotenez gainera da umore britaniarraren eredu onenetariko bat. Gaur egun askotan aipatzen da umore britaniarra edo umore ingelesa, eta praktikamente dozein pelikula motari jartzen zaio etiketa hori. Askok esaten dute umore britaniarraren benetako jatorria galtzen ari dela, ez? Eta antza pelikula honek badauka marka hori. Komedia bat da, ez da barre izugarriak egiteko komedia bat, baina bai da une oro, bueno, ba, umore puntuak dauzkan pelikula bat. Argumentuak 40. hamarkadara eramaten gaitu, hain zuzen ere Bigarren Mundu Gerraren garaian kokatzen da. Eskoziako irla galdu batean kokatzen da pelikula, eta bertan herri bat ezagutzen dugu non Bigarren Mundu Gerrak ez duen bat ere eraginik. Eskozia isolaturik dago eta Bigarren Mundu Gerra oso urrun gertatzen ari den zerbait da. Europa guztian eskasia dago, janaririk ez dago, ahora zer eramanik ez dago, baina irla honetan ez dute arazo berezirik, gerra oso urrun dagoelako. Oso herri zoriontsua aurkezten zaigu, ia perfektua, arazorik ez dago, komunitatean bizi dira, denek elkar ezagutzen dute, tabernan ematen dituzte orduak, tabernan sozializatzen bai dute. Baina arazo bat suertatuko zaie, eta arazo horren ondorioz tragedia handia hasiko da herrian. Zein da arazoa? Whiskia amaitu dela. Ez dago whiskyrik, eta Bigarren Mundu Gerraren ondorioz ez dago whiskya irlara eramaterik. Honek arazo ikaragarria suposatzen du. Ordura arteko postasun guztiak tristezia bihurtzen dira, eta whiskyaren gabeziak azaleratu egiten ditu herri barruan lehenago ikusten ez ziren arazoak. Familia arazoak, lagun arteko arazoak, eta bar, tragedia hasi da. Noiz amaituko da tragedia? Badakizue Eskozia, bueno, behelaino eta ezetasun askoko lurraldea dela, ba, behelaino izugarrizko gau batean, barko batek irla honen alboan kostan jo egiten du, eta barkoa ondoratzear dela, irlako biztanleek barkoko tripulazioa salbatzera jotzen dute. Eta haien bila doazenean, galdetzen diete aber barkoak zer duen, eta barkoak zer zuen whiskya. Herri guztia antolatu egingo da, barkora heldu, barkoa lapurtu eta whisky guztia herrira eramateko. Claro, Britaniar autoridadeek ezin dute hori onartu eta laster Britaniar autoridadeak irlara helduko dira eta ikertzen hasiko dira whisky hori non dagoen. Hemen ikusten dugu ja kontinentetik, hau da, Britania unditik, Inglaterratik datorrena zer den, ez? Herriko postasunarekin amaitzera datorren zerbait dela. Kuriosoa da, ze umorea undiz, herritarrek beti, bueno, lortuko dute autoridaden, bueno, ba, eskua ekiditzea, nolabait, eta beti ies egingo diete, eta gainera beti erredikulizatu egingo dituzte, ez? Erredikuloa da, Britaniar autoridadek jokatzen duten papera, une oro. Whiskyarekin batera, eta Britaniar autoridadeak alde egitearekin batera, postasuna bultatuko da herrira. Egia esan, pelikulak egiten du alkoholaren apologia txiki bat, eta aurkeztu egiten du alkohola, bueno, ba, arazoekin amaitzeko zerbait bezala, ez? Ez bakarrik alkola, baita Britainer autoridadeen erredikulatze hori ere ala aurkezten da. Pelikula oso polita da, oso atsegina, ikusteko modukoa, esan bezala 40. hamarkadaren amaierakoa, 1949koa. Alexander McKendrickek zuzendutakoa, Whisky Galore edo Whiskya nahi beste. Ala itzuli daiteke. Esan bezala, zinematan etzen estrenatu, baina bueno, interneten saltzeatu ez gero, pelikula hau ikusterik badago, bestela DVD eta lortu daiteke. Interesgarria da gainera, pelikula, claro, eskoziar aktorez eginda dagoelako, eta bueno, ba, eskoziarrek duten ingeles azento berezi hori ezagutzeko aukera ere ematen duelako. Bueno, pelikula aldatuko dugu, baina ez gaia, isolamendua. Eta berriro ere eskoziar irla batera. Joango gara, isolaturik dagoen irla batera, kontinentearen inguruan irla honek ez du ezer jakin nahi, kontinenteak irlarekin ezer jakin nahi ez duen bezala. Eskozia iparraldeak hori dauka, ez? Lurralde ez ezagunak dira, eta, bueno, isolatuak izaterakoan, sortzen dute alako, bastakit, izaera mistiko bat, ez? Haien inguruan. The Wickerman pelikula izango da aipatu nahi duzu egun urrengoa. Baten batek ezagutzen baldin badu, lehen da bizi izango du, jo, ese pelikula arraroa. Besteren batek esango du, ba horrek ez dauka Eskoziarekin zerikusirik. Eskozian kokatu egiten da, baina Eskoziar gaia ez da inondik ere aipatzen. Kontua da pelikula isolamendu horretan oinarritzen dela, Eskoziar irlea, Eskozia iparraldean doden irla horien isolamenduan oinarritzen dela, eta kutsu zeltako hainbat kontu badituela. Oso pelikula bitxia da, esan dizuegun bezala. Friki xamarra, de hecho, gaur egun Eskozian, ospatu egiten da musika festival bat, The Wickerman izenekoa, pelikula honen omenezkoa, eta batez ere, bueno, giro hippietan eta pelikula honek arrakasta izugarria izan zuen, eta gaur egun kultozko pelikula bada. De hecho, duela urte batzuk, Nicolas Cage-ek protagonizatua egin zioten remake bat, ez dut ikusi, baina antza nahiko txarra omen zen. Bueno, ze kontatzen zaigu pelikula honetan, The Wickerman pelikulan, lehenik eta bain esan behar dugu Robin Hardy, zuzendari britaniarra zuzendurikoa dela, 1973 urtean. Eta pelikula honetan esan bezala berriro isolaturiko irla bat azaltzen da. Eta irla horretan herri bat dago eta herri horretako jendea izugarri pozik bizi da. Egun batean, Scotland Yardeko polizia batek, kontinenteko polizia batek, eskutitz bat jasotzen du. Eta eskutitz horretan, esaten zaio, irla honetako neskatila bat desagertu egin dela, 12 urteko neskatila bat desagertu egin dela, seguramente hilik dagoela eta inork ez duela ezer egiten. Askotan gertatzen omen direla irla horretan alako gauzak, eta jendeak ez duela ezer egiten. Claro, poliziak zer egiten du? Hegazkin bat hartzen du, eta hidrohegazkin horietako bat, eta irlara joaten da. Eta irlara llegatzerakoan, ikertzen hasten da, neskatia non dagoen ikusi nahi du, eta zu bat ere laguntzarik topatzen. Inork ez dio laguntzen, denek esaten diote neskatia hori ez dela herrikoa, ez dela sekula existitu, neskatiaren amarekin hitz egiten du, eta amak esaten dio hori ez dela bere alaba bizirik dagoela, eta etxean dagoela, poliziak ezagutzen du, eta beste alabarik ez zuela. Poliziak arazoak baino ez ditu topatzen. Irlan egunak ematen ditu eta bapatean konturatuko da Irlan oso gauza bereziak egiten dituztela. Oso erlijio berezia dute eta errito arraroak egiten dituzte. Biluzik dantzatu egiten dira gabeetan, orgia modukoak antolatzen dituzte. Polizia hau oso gizon erlijiosoa da, oso gizon kristaua da eta ezin du egoera hori onartu eta zorotzat ematen ditu pertsona hauek guztiak. Ikusten du gainera apaiz moduko bat dagoela, berak apaiza deitzen duena, lider erlijioso bat, herriaren bastaki buruzagia denan nolabait. Ikertzen hasten da eta deskubritzen du neskatila hilik ez dagoela, neskatila izkutaturik dagoela eta neskatilarekin errito berezi batekin behar dutela, hil egin behar dutela. Kontua da, irla honetako jainko zeltiarrek, zelta mitologian oinarritutako erlijio bat praktikatzen baitute, ba, sakrifizio bat eskatzen dutela. aurreko urteko uztak txarrak izan ziren, eta sakrifikatu baruten eskatia bat uztak onak izateko. Ez dut kontatuko pelikularen amaiera, baina pelikulak salto ikaragarria ematen du amaieran, salto izugarria da, eta nahiko amaiera bitxia dauka. Baina gaur interesatzen zaiguna, esan bezala, bueno, pixka bat, Eskozia iparraldeko irla horien isolamendua eta bertako pertsonen bizimodua oso ondo aurkezten duen pelikula bat dela, oso pelikula bitxia benetan, The Wicker Man. Bueno, eta denbora oso larri gabiltzalako azkeneko pelikula bat aipatzea, ezin dugu luze hitz egin pelikula honen inguruan, Transpoiting, 80. hamarkadako pelikula bat, Daniel Boylek zuzendutakoa, eta izen bereko Irving Welsen novelan oinarritutako pelikula da. Dudarik gabe, zinema garaikideko pelikularik handienetarikoa. Zergaitik aipatu nahi genizuen gaur? Bueno, erakusten duelako pixka bat Thatcherren garaiaren ostean nola galditzen den Eskozia, eta identitate kontu batzuk ere biltzen dira pelikula honetan, ez da soilik pelikula soziala. Eta ordenagailua ez da dienez ezin dugu zati antzun, baina pelikula honen elkarrizketa batean oso ondo labur biltzen da pelikulak eskoziar identitatearen inguruan jaso nahi duena. Drogazale talde honek erabakitzen du eskoziar mendietara joatea, euren lurraldea ezagutu barutelako eta euren lurraldea ikaragarria delako eta euren lurraldeaz harro egon behar direlako. Protagonistak, Iwan McGregorrek, momentu batean esaten du aber zergatik egon behar duen harro bere lurraldeaz, ez? Bere lurraldea ingeles bezalako inozo batzuek kolonizatua dagoela, eta halako kolonizatzaileak badituzte. Ez baldin badira gai kolonizatzaile desente bat aurkitzeko sikera, ba nora joango da Eskozia eta nola egongo gara Eskoziaz harro. Pelikula ikustea pena merezi du, segurante asko ezagutuko duzue, baina bueno, guk gaurkoan denbora gehiago ez dugu, eta inako egin dugu errepasotxo bat, eh? Zenbait pelikula aipatu ditugu.
Bai, guztiak interesgarriak edo bakoitza badu bere gauzatxoa edo gauza berezia, ez? Erdi Arotik hasita eta 20. menderaino iritsiz, ez?
Bai, pena bat, berriro barkamena eskatu behar diogu entzulegoari, prestatutako musika, soinu eta elkarrizketa guztiak jartzerik izan ez dugulako, baina bueno, beste batean izango da.
Hori da.
Arrazo teknikorik gabe gu ez gara inor.
Urrengo dara arte.
Urrengo aztera arte, bai.